Zahranou.
Informace o blízkovýchodním konfliktu se na nás valí ze zpravodajství každým dnem. Zkusíme se teď na boje Izraelců a Palestinců podívat jinak. Jaká existují řešení? Který scénář vypadá nejpravděpodobněji? A jak se do snah nastolit mír ve svaté zemi promítá víra tamních lidí? O tom uslyšíte v následujících minutách. Od mikrofonu zdraví Magdalena Trusinová. Pořadu za hranou nenabízíme jasná řešení, ale spíše alternativní pohledy na daný problém. Dnes mluvíme na vlnách Českého rozhlasu Plus o Blízkém východě a v následujících minutách uslyšíte, že pravidlo víc hlav víc ví někdy neplatí. V Izraeli a Palestině totiž existuje přibližně tolik receptů, kolik je tam lidí. O svůj pohled na věc se s vámi podělí například proizraelský Palestinec a propalestinský Izraelec. Nejdříve si ale pustíme ukázku ze společného představení izraelského Klipa Teatr a rusko-českého Teatr Nového fronta. Představení With Unarmed Forces, které by se dalo přeložit jako Za pomoci neozbrojených, mělo světovou premiéru v dubnu 2013 v Praze. S velkým zájmem diváků i kritiků se setkalo také v Tel Avivu, kde vznikalo. Podle české divadelní kritičky Niny Vangely přináší představení zprávu o marazmu na Předním východě, z níž vyplývá, že vedle nápadných tragédií dochází v konečném důsledku vleklého válečného konfliktu také k fragmentarizaci a regresi lidských duší, osudem i dějinami do tohoto konfliktu vtažených. Ukázka z divadelního představení With Unarmed Forces o blízkovýchodním konfliktu. O Izraeli a Palestině a tamních lidech se mluvila s bývalým blízkovýchodním zpravodajem Českého rozhlasu Břetislavem Turečkem, který v současnosti vede Centrum pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. Zajímalo mě, nakolik se do politického smýšlení lidí na Blízkém východě promítá jejich víra.
Náboženská identita je na celém Blízkém východě daleko důležitější než pro nás Evropany, o tom není sporu. V podstatě každý se tam identifikuje skrz svoji víru. Když se ptáte na Izrael, tak tam je to navíc jaksi zdůrazněno nebo ještě prohloubeno tím, že Židé jsou zároveň Židé i etnicky, v etnickém smyslu. Takže řeknu příklad. Můj známý novinář evropský, který není Žid tedy, tak tam má 18-letou dceru, která chodí do místní školy a samozřejmě se snaží družit, kamarádit jak s místními děvčaty, tak s chlapci, ale vždy, když se zdálo někomu, že třeba její vztah k nějakému místnímu židovskému chlapci začíná nabírat na hloubce, tak jeho rodiče do toho vstoupili s tím, že on musí ten vztah přerušit, protože ona není židovka. Takže to je jenom na dokreslení, jak důležité to tam je.
A když se budeme bavit o jednotlivých náboženských proudech v rámci Izraele, tak vlastně tam je zajímavý i vztah těch jednotlivých věřících k legitimitě státu Izrael.
Určitě narážíte na to, že mezi Židy je tak říkajíc antisionistický proud. On není příliš početný. Řekněme, že jsou to celosvětově stovky tisíc lidí, kteří prostě říkají, že Izrael nesmí existovat, dokud nebude vytvořen Bohem, dokud v té mytické náboženské rovině nepřijde Mesiáš zpět na zem. Oni dokonce by odmítali tito lidé i vytvoření náboženského státu, nemluvě o současném, tedy víceméně sekulárním, sionistickém, nacionalistickém Izraeli. Takže to oni odmítají. Jak říkám, je to malá menšina. V Izraeli se mohou počítat na desítky tisíc, řekněme. No a tito lidé zkrátka neuznávají Izrael, má to různé stupně, řekněme, zarytosti v tomto postoji, takže někteří vlastně ho neuznávají jenom na oko nebo přehlížejí jeho existenci, ale někteří se vůči němu velmi tvrdě také vymezují.
Když se podíváme na tu situaci, která na Blízkém východě panuje dnes, to znamená válečný ozbrojený konflikt, dá se přesně podle náboženského klíče určit, když ten člověk se hlásí k tomu a tomu proudu, co si asi myslí o současné situaci?
V podstatě tak to nejvyhraněnější je, řekněme, náboženský sionistický proud, který zase s důrazem na náboženské, judaistické argumenty, obhajuje okupaci západního břehu Jordánu, říká, že to je součást židovského státu nebo země zaslíbené židům Bohem a tak dále. Pak ale nemůžeme říci, že čím, řekněme, ortodoxnější židé, tím více zastávají takovéto názory. To vůbec není pravda. Naopak už jsem zmínil ty chasidské proudy, které odmítají existenci Izraele. A pak jsou různé formy mezi tím, kdy například je známá věc, že duchovní vůdce strany Šás, Ovadia Josef, který už je tedy po smrti, tak už před mnoha lety vlastně říkal, že je možné, aby se Izrael stáhl z palestinských okupovaných území, pokud by to mělo znamenat záchranu lidských, v jeho pojetí tedy židovských životů. Takže on tím vlastně posvětil eventuální ukončení okupace, byť sám patří k tomu ortodoxnímu židovskému proudu.
A jak je to na straně Palestinců? Platí tam také podobné dělení, že podle míry, jak si ortodoxie jejich víry, se dá do jisté míry odhadnout jejich politické smýšlení?
Platí to do určité míry. Samozřejmě zase spíš to ale můžeme vidět v tom, jakou používají argumentaci. Prostě dnes vidíme, že existuje hnutí Hamas, islámský džihad, které v dnešní době je nejradikálněji založené proti Izraeli. Jednak z nějakých sekulárních nacionalistických palestinských pohnutek a jednak zejména z těch náboženských. Ale kdybychom se podívali před 30 lety, tak ten náboženský proud byl v ústraní, převládaly sekulární, často levicové proudy nacionalistického palestinského hnutí a ty byly stejně tvrdě proti okupaci západního břehu a tak dále. Takže to úplně nesouvisí, je tam těch faktorů ve hře více. No a pak také máme, nesmíme zapomínat, křesťany palestinské, arabské, kteří samozřejmě Izrael často argumentuje tím, že odcházejí z Palestiny, že jsou pod tlakem muslimů, což je bezesporu pravda, ale zároveň, když se člověk s těmito lidmi baví, tak slyší, že prostě odcházejí z velké části i kvůli podmínkám, které tam vytvořil Izrael. Prostě jestliže je někde u závěra checkpoint a Palestincům se špatně vozí na trh jejich produkce, řekněme zjednodušeně, no tak se to týká jak křesťanů, tak i muslimů, pochopitelně.
Když se podíváme na mediální pokrytí současného blízkovýchodního konfliktu, já mám dojem, že se vlastně hodně liší způsob toho, na co se upírá pozornost v západních médiích, ať už se bavíme třeba o denících, jako je britský Guardian, nebo i o americké zpravodajské televizi CNN. A když se podíváme na česká média, tak ten úhel pohledu je dost odlišný. Máte pocit, že se to trochu posouvá, anebo že stále platí to, že Češi jsou z 99% proizraelští, ať se v Izraeli a v pásmu Gazy děje cokoliv?
Tak já nevím ta procenta, jestli 99%. Každopádně je to fakt, že čeští novináři z velké části straní Izraeli, o tom není sporu, a to i ve velmi kontroverzních záležitostech. Ale myslím si, že z jejich strany, z těch opravdu zarytých, kteří spíš dělají už propagandu než novinářinu, tak je to marný boj, protože vidíme, že do České republiky se dostávají díky internetu i ta jiná média, která ukazují prostě ten konflikt ze všech stran, ze všech úhlů pohledu. Víme, že mnoho z toho je překládáno i do češtiny, takže i ta jazyková bariéra často opadá. Takže ano, myslím si, že čeští novináři jsou velmi proizraelští, konec konců sami izraelští diplomaté to přiznávají a vědí, pochvalují si českou novinářskou obec, ale v zásadě lidé, kteří chtějí vědět i jiné informace, tak si je mohou najít v České republice.
Bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě Břetislav Tureček, autor knihy Nesvatá válka o svatou zemi.
Za hranou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. V pořadu Za hranou vám nabízíme možná nečekané pohledy z Blízkého východu. Jeden z nich prezentuje izraelský historik a politolog Ilan Papé, který přednáší na Britské univerzitě v Exeteru. Patří k takzvaným novým historikům, kteří přinesli revizi pohledu na vznik novodobého izraelského státu. Když jsem s ním mluvila, neodpustila jsem si poznámku, že má dost neobvyklé názory.
That's right. It was a journey. It did not happen in one day.
To je pravda, musel jsem se k tomu propracovat a nestalo se to ze dne na den. Také to není následek jednoho zážitku nebo jediné události. Kdybych měl ale jmenovat věc, která se na mém smýšlení podepsala nejsilněji, byl to rok 1982 a izraelská invaze do Libanonu. Nebyl k ní totiž žádný důvod a to mě přimělo k tomu, abych se kriticky podíval na to, co roku 1982 předcházelo. A začal jsem některé pravdy o těchto událostech zpochybňovat. Byl jsem tehdy na doktorátu a pracoval jsem na své disertaci o roku 1948. Dokumenty z archívů popisovaly vznik Izraele dost jinak, než jak jsme se to učili ve škole. Právě tahle kombinace událostí z roku 1982 a pak také z první palestinské intifády, která začala v roce 1987, spolu s dokumenty o tom, co se dělo v roce 1948, byly asi to, co nejsilněji ovlivnilo mé názory na Izrael.
Vy teď sedíte v pražském studiu Českého rozhlasu a také v Praze se psali některé z kapitol počátků sionismu. Žili tu lidé jako Robert Welch, Hans Kohn nebo Hugo Bergmann, kteří po válce odmítli projekt židovského státu v Palestině, mimo jiné kvůli důsledkům, které by to mělo pro domorodé obyvatele. Vy jste sionismus studoval. Jaké máte vysvětlení pro to, že se jednotlivé proudy a generace sionistů tolik liší?
Myslím, že úplně první generace sionistů toho vlastně o Palestině moc nevěděla. Budu mluvit spíš obecněji o sionismu jako celku, ne o jednotlivých proudech. První sionisté se domnívali, že jde o území, kde nikdo nežije. Původně si mysleli, že tam mohou bez problémů vybudovat evropský stát. Druhá vlna sionistů už pochopila, že v Palestině žijí lidé. Začali uvažovat více v intencích kolonialismu a rozhodli, že jestli má vzniknout židovský stát, je třeba se původních obyvatel zbavit. Podle nich bylo vyhnání Palestinců a to, že přišli o majetek, prostě cenou, kterou bylo třeba zaplatit za vznik židovského státu. Toto rozhodnutí a vědomí je podle mě největší rozdíl mezi první a druhou vlnou sionistů.
A jak na to zareagovali Palestinci?
Jim dost dlouho trvalo, než jim došlo, o co sionisté vlastně usilují. Teprve při britské okupaci palestinských území, kdy Britové sionistům slíbili, že v Palestině naleznou nový domov, se Palestinci začali stavět proti sionistické kolonizaci. Ale nešlo o dobře organizovaný odpor a podle mě jim pořád ještě nebylo úplně jasné, k čemu celá situace spěje. Proto byli také v roce 1948 tolik zaskočeni, když sionisté dotáhli svůj záměr do konce a když došlo k tomu, čemu já říkám etnické čištění Palestiny. Vznikl stát Izrael a přitom přišlo o své domovy spousta Palestinců.
Přesto všechno zastáváte názor, že by Izraelci a Palestinci měli žít v jednom státu a že by neměla vznikat samostatná Palestina. Je možné, aby na základech, které jste popsal, vznikl opravdu společný stát pro všechny své obyvatele?
Ano, myslím, že jinou možnost ani nemáme. Dva národy, ten, který tu byl, a ti, kdo přišli jako osadníci, se musí naučit soužití na území, které společně obývají. Tak jako v Jihoafrické republice. Pokud mluvíme o základech, musí na nich vyrůst sdílený dům. Ne spojovaný z několika částí, ale opravdu sdílený. Máme tu řadu možností, jak společně obývat území, na kterém žijeme. Může to být jeden stát nebo stát dvou národností, ale jde o prostor, který je moc malý na to, aby na něm vznikly dva státy. A jediná možnost, jak mohou Izraelci a Palestinci toto území obývat, je přijmout, že tu nežijí sami. Jestliže budeme pořád snít, že buď Palestinci nebo Izraelci zmizí, konflikt se potáhne pořád dál. Aby skončil, je třeba lidem říci, víte, jiná možnost není, ale existuje způsob, jak se spolu naučit žít. Jak by soužití mělo přesně vypadat, to je otázka, kterou musíme za vynaložení určitého úsilí podrobně prozkoumat. Ale teď se pořád jenom zabýváme tím, jak soužití Izraelců a Palestinců znemožnit, a to je velká škoda.
Jak by ale soužití Izraelců a Palestinců mělo vypadat? Měl by podle vás vzniknout demokratický a sekulární stát? A je to vůbec možné? Ptám se na to, protože v pásmu Gazy, která je pod správou Hamásu, platí některé prvky islámského práva šaria a ani současný Izrael vlastně nemůžeme považovat za sekulární stát.
No, Israel is not a secular state.
Ne, Izrael není sekulární stát. Já se domnívám, že Evropané mají nějakou obsesi se sekulárními státy. Rád bych na tomto místě připomněl, že nacistické Německo bylo také sekulární stát. Samotná existence sekulárního státu tedy nezaručuje, že bude dobrý. Mnohem důležitější hledisko než sekularizace je pro stát dialog. Někteří lidé chtějí vést náboženský život, jiní chtějí fungovat v sekulárním prostředí, další chtějí žít jako křesťané, jiní jako židé. Stát musí umožnit všem, aby žili v souladu se svou vírou a přesvědčením. Jsem přesvědčený, že když se všem skupinám lidí podaří shodnout se alespoň na tomto, najdou konsenzus. Ne v tom smyslu, že spolu začnou souhlasit a sdílet svá stanoviska, ale že si budou schopni říct, dobře, ty chceš, aby ve tvém okolí platilo islámské právo, já chci, aby v mém okolí neplatilo. Myslím si, že jakmile se začne myšlenka jednoho společného státu propagovat, všichni budou muset se svými nápady přijít k jednomu stolu a začne vyjednávání. Jsem přesvědčený, že nikdo nesmí nikomu vnucovat své názory. A to se týká i sekularismu. Nemůžete chtít po nábožensky založených lidech, aby žili sekulárně. Nemyslím si, že to bude jednoduché. Dialog nevyřeší napětí, ale je to řešení celé situace. Jinak než dialogem to řešit nejde. Osobně si myslím, že tohle na Blízkém východě historicky velmi dobře umíme. Vemte si třeba Osmanskou říši. Tam lidé žili po staletí vedle sebe a měli různá přesvědčení nebo náboženství. Na Blízkém východě máme lepší výchozí pozici, co se tolerance týká, než máte vy v Evropě. Toto historické dědictví, umění tolerance, ale poněkud podkopal kolonialismus. A teď je nejvyšší čas tuto tradici tolerance obnovit. A to potrvá, ale doufám, že Palestina bude jedno z prvních míst, kde se to podaří.
Tolik izraelský historik a politolog Ilan Papé. Na opačnou stranu názorového spektra bychom mohli umístit Palestince Naima Khouriho. Je to evangelikální kazatel, který už přes 40 let žije v Betlémě, ve městě, kde se měl narodit Ježíš. Khouri se snaží přinést zvěst o Ježíši co největšímu počtu lidí. Slouží mu k tomu mimo jiné i tlampače, které přenášejí jeho kázání do blízkého okolí jeho betlémské modlitebny. Když jsem s Naimem Khourim mluvila, ptala jsem se ho, jestli by upřednostňoval jednostátní nebo dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu.
Já se domnívám, pokud se mám stručně vyjádřit, že hledání řešení ještě nějaký čas potrvá. Je to dlouhodobý proces. Doteď jsem, popravdě řečeno, nezaznamenal žádné signály, ze kterých by bylo jasně patrné, že by se opravdu chystalo řešení, ve kterém by skutečně hrála roli samostatná Palestina. Já o tom vlastně dost pochybuji, že by někdo doopravdy počítal se vznikem dvou států. Je to strašně komplikované, opravdu je to složitá situace. Je to dost zdlouhavý proces, který ještě nějakou chvíli potrvá.
Když se na soužití Izraelců a Palestinců podíváme z perspektivy křesťanů, které najdeme jak v Izraeli, tak na západním břehu Jordánu nebo i v pásmu Gazy, jaké by bylo nejlepší řešení? Dva státy nebo jen jeden společný?
Víte, ať už to dopadne jakkoliv, já moc nevěřím tomu, že by se Izrael vzdal těch částí Jeruzaléma, které okupuje od šestidenní války v roce 1967. Palestinská administrativa přitom právě Jeruzalém považuje za budoucí hlavní město Palestiny. Podle mě není hlavní překážkou pro vznik dvou států západní břeh. Samozřejmě můžeme vést debatu o jeho rozloze, ale to není neřešitelný problém. Tím je Jeruzalém. Musím přiznat, že jsem stále nějak nepřišel na to, jak by se Izrael mohl Jeruzaléma vzdát. Na to mám malou představivost. Proto říkám, že je to dlouhý proces a velmi složitá situace a že bude trvat celé věky, než se to podaří nějak vyřešit.
A hledání řešení jistě neulehčuje ani to, že jak v Izraeli, tak na západním břehu i v pásmu Gazy žijí lidé různého vyznání. Můžete popsat, jak se žije křesťanům pod palestinskou samosprávou?
Musím podotknout, že zvláště my, evangelikální církev v Betlémě, máme s palestinskou samosprávou docela problém. Komplikují nám život tím, že nám neumožňují vykonávat úřední úkony, jako jsou církevní sňatky a podobně. To přece není správné, my se jen dožadujeme svých náboženských práv a palestinská samospráva je alespoň v našem případě nerespektuje. O tom, jak se křesťanům pod palestinskou administrativou vede, vypovídají své i statistiky. Od roku 2001 opustilo oblast Betléma na 7 000 křesťanů. Náš kostel se stal dvakrát terčem bombového útoku. Já sám jsem byl jednou postřelen kvůli své náklonosti k Izraeli. A to nemluvím o pásmu Gazy, kde Hamas zavádí právo šaría. Ale zpět k palestinské samosprávě. V Betlémě žiji přes 40 let. A tak se ptám, proč zrovna my? A proč zrovna teď? Proč nám upírají právo vydávat dokumenty a zpochybňují naši legitimitu?
Situace křesťanů se na území pod palestinskou samosprávou tedy v poslední době zhoršuje. Máte nějaké vysvětlení, proč k tomu dochází právě teď?
My se tady na světě stvořeném Bohem chováme podle Bible. Do té počítáme všechny biblické knihy, nejen Nový zákon, ale celou biblickou zvěst, tak jak ji zachytili boží svědkové. Ježíš nás učí milovat všechny, proto milujeme Židy, Araby, muslimy, naše palestinské spoluobčany a na tuto lásku klademe velký důraz. Některým politickým vůdcům a jejich chápání světa se to příčí. Myslí si, že když někdo miluje Izraelce a dokonce se za ně modlí, je to automaticky zrádce a že jeho počínání je třeba rázně odmítnout. Já to vnímám diametrálně odlišně. Věřím, že se musíme modlit i za Židy, i za muslimy, i za Araby, i za Palestince. Prostě za každého. Je to fér. My na to máme právo.
Váš přístup je zjevně pro mnoho Palestinců inspirativní. Vždyť také kolem Betléma vzniklo dalších 6 evangelikálních shromáždění, kde se Palestinci pravidelně scházejí. Může fakt, že vás palestinská samospráva neuznává a že vám upírá některá práva, kterým se tradiční církve, jako třeba pravoslavná, bez problémů těší, souviset s tím, že jste evangelikálové? V Česku je to tak, že některé církve mají status církví a některá shromáždění jsou považovaná jen za náboženská hnutí a mají méně práv. Jak je to na palestinských územích?
Ano, myslím, že to tak asi bude. Tradiční církve fungují velmi dlouho, třeba tisíce let, a palestinská samospráva se na nás dívá jako na něco jiného. Podle nich nemůžeme fungovat jako zavedená církev. Já jim to neberu, ale to je jen jejich názor a pohled na věc. Nemá nic společného s Biblí, která je pro nás klíčová. Když čtete Bibli, konkrétně Skutky apoštolů v Novém zákoně, dozvíte se, že kam apoštolové přišli, tam zakládali sbory. Proč také ne?
Ještě doplním, že v Palestině žije kolem 8% křesťanů. Kromě evangelikálů, o kterých jsme slyšeli od Naima Khouriho, jsou to také například pravoslavní. Většina Palestinců se hlásí k islámu, jsou mezi nimi ale také drůzové nebo samaritáni. A to je z dnešní mozaiky názorů na řešení izraelsko-palestinského konfliktu vše. Dobrá zpráva je, že všichni, které jste slyšeli, se shodují na tom, že řešení, ať už bude jakékoliv, musí být hlavně mírové. Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.